Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Inkomplu il-rakkont polizjesk ġallo il-mira.
Mużika u indaġni qarbu lej xulxin żewġ karattri importanti f'dan ir-rakkont li minn fomhom qed nisimgħu n-niżja tiegħu. Silvio Geddi, awtur ta' kotba fuq l-arti u magħruf ukoll bħala Giacomo Bellini, nom de plum li juża biex jikteb rumanzi polizjeski.
U l-Kummissarju tal-Pulizija Lidja Meluzzi li ftiġi madbis li tkun ħadet f'idea kummissarja ġdid issib quddiemha Delitt Qalil, il-qtil tal-Avukatessa Giuliana Stoppelli u l-feriment tal-istess Silvio Geddi meta bħassoltu kien għaddej minn quddiem il-villa tad-dottoressa fit-triqtu lejn l-uffiċċju tiegħu.
It-tnejn isibu li barra li kellhom interess fil-każ anki jekk mod differenti, kienu jħobbu il-mużika tal-Belkanto ta' Rossini u Bellini, kif ukoll ta' Giacomo Puccini, imma l-aktar ta' Bellini. U l-aktari il-Kummissarju Mwilda Catania Belt Bellini u bint membru tal-kor ta' Teatro Massimo Bellini tal-Belta Catania. It-tnejn mod jew ieħor biex jaħdmu u jistriħu u jħossu l-ħtieġa li jisimgħu mużika ta' dawn il-kompożituri.
Skont il-Burdati.
X'burdata kellu Silvio Geddi meta wara li għadda jiem jisma' l-mużika favorita tiegħu u jgħodem fuq il-każ li sab ruħu mdaħħal fih involontarjament, ħassir ħtieġa li għaddi sal-Kommissjonat biex ikellem lill-Kummissarju Lidja Meluzzi. Għax rid jara, għax induna li barra li kienet mara sabiħa Mediterranja kienet ukoll persuna interessanti.
U x'kien li fl-istess ħin il-Kommissarju Meluzzi bagħtet għall-Dottore Silvio Geddi alias Giacomo Bellini biex tkellmu wara li għaddiet ħin tisma' il-mużika favorita tagħha in-norma u tgħodhom fuq il-każ li sabet quddiemha meta kienet għadha laqgħa żrad sew il-lokal li jaqa' taħt il-Kummissarjat tagħha. Żgur li mhux għax ridet tkellmu f'in-norma ta' Bellini, forsi lanqas biex tkellmu bħala issut ewlieni u indagat fil-fatt f'dan il-każ. L-istedina imma kienet sempliċi u diretta. Għaddi sawn, hu kafe miegħi u nitkellmu ftit. Campus FM jippreżenta t-tieni parti ta'
Il-Mira.
Kitba ta' George Peresso.
Ma sibtix bitqila nerħi dak li kelli qudiem u f'idejja biex meta rċevejt l-istedina tal-Kummissarju Lidja Meluzzi biex kif insib ħina ngħaddi sanda batt u tlaqt lejn il-Kummissarjat. Mhux xi triq twila u għalkemm kien beda jinħass il-frisk tal-ħarifa, imleffen f'kapot sħun tlaqt insaffar kasta diva, pizzju li għandi kull darba illi donni irrit naddi żmien jew meta nkun qed naħseb. Nimxi u nsaffar. Saqajja bħal donnhom iżommu it-temp jienu mexi u nirfes il-weraq sofor debina jew lewn is-sadid li kienu jiksu it-triq u l-bankini. U l-passi tiegħi għarmxu fuqhom. Għaddej meħdejn il-villa ta' dottoressa. كنت تيدي من عدي منهم عدوني كنت نهرب تكتري كنت تجيب لي قدمينايا للدكتوريسة مشهوطة فلارت بالدم انشي من الفريتة ريب قلبة وموندو الكلب ينبا الرياليزايت لي يسا لن أسلفت درابي اللي كنت ندي من قدم الفيلا موندو ما كين ينبا شين دونو وكل كن وقف سكيت محوت اللي قتلولو للستم ورا كلش فتكلي شي كنت نرى برا الرابة الافوكاتسة شيم ورا الدليت زوجة راجل أكبر منا وافوكات ارتيرات كن شمبلي بشير انجلسياني ويارا كيف كنت ملبقية دأسك وملبقية الفيلا كنت دونا مقتوعة من الفيلا اللهرين وقفت الفتيت قدم الفيلا بحرسي مدفوع لي من فيسة توصلت لسباراتورة اللي قتلت للدكتور إسا ستوبيلي وفريت ليلي فلي كل أنجلو اللي استايت اندو نايت لكن سار الحين على بونتامنتي أي مع الكوميساريو وما ريتشي لي الكافي يكسح كل نمتي او تعملوا كافي تايه ويفوح
هل نقص نعملوا شهجة طيبة في الكوميساريات اش يكنتو كاس تدك لي ينكتب في الغازتي وينات في شي ديسكوسيونيات احنا البوليسية دونا ما نعملوا شي طيب على البوبلو
تفنت الكريتيكا تعمل اكتر سنساسيوني من الفريتا الاكتر متى الكريتيكا تكون قدبة
خوش بتني دين نزل اشم كينا ربش ما ننسيش وما ننسويش اما لا عملت لي كومبليمنت نحسني اوبليغات انا من لك هورينا انا شرين اقرا زوج رومانسي لهراتيك ويكل لي نايت لنزلو لي فرا طيب تقس موزيكا تابليني ما كافي اسبريسو دوبيو
كومبليمنت بحال دان نبرتساه من عندك
واكتر نزلو لي طيب اش تستا تايت لي قرايتهم ينو نسمع الموزيكا تالفافوريتي تياي او تياك
نفهمك ورا كلش داو كين كتبو ينو نسمع الموزيكا تا روسيني بليني و بوتشيني سكونت البرداتا فورسي الكليم تياي سارو نوتي عليك كيف كينو عليا ورا كلش الكلمة عليا هي موزيكا وكم ما نبرتنديش اللي كتبش شو الليتراريو ورا كلش لان تياي اللي نكتب جالهم شي رومانس ليتراريو اما من حب الجبدة اللي ناندي لي دا كلو ليو ارتستيكو ما عادش لورا اللي في الكتب تياي وكل نتح لبسة ليتراريا سكنت نتيجة
اندو نايت Nizbalja jekk ngħid li dawn it-tnejn li qraj tista' tgħid fradda ta' salib għandhom ftit jewwis il-format u l-binja tal-ewwel wieħed. U mhux biss għax fit-tlieta hemm imdaħħal l-istess kummissarju Aldo Freni, appassjonat ukoll mal-mużika.
Ma tiżbaljax, dottoressa Melosi. Għalkemm nittama li ma tasalx għall-ġudizzju li wasal xi kritiku aktar moħħu fi xara milli flaġina?
Li hu?
Wara l-pubblikazzjoni tat-tielet romanz qal lill-qarrejja Donnom, ifimni, donnom jintebħu min sa jkun il-qattil.
Xejn affattu ta' xwara kollox li interessani kif wasalt għall-konklużjoni milli minu il-ħati?
Brava. Tkellim ta' kummissarju li jint.
Irrid ngħidu li fit-tliet romanzi ndunajt bżewġ affarijiet komuni. Li il-ħati jew il-ħatja mhumiex ġejjin minn xi mala vita konsolidata. Mafja, Koza Nostra, Ndrangheta, ngħidu aħna, imma hekk nies sopra ogni sospetto. Insomma, mhux bil-fors missud tal-Italja?
Brava, u dan għamiltu bi skop. Appuntu biex turi li ħafna drabi d-delitti jew l-atti kriminali jisiru minn nies li lanqas ikollok suspett fihom minħabba l-pożizzjoni soċjali illi jkollhom. Emmeni semmejt imma Aspettiħor, xinu?
Koll għandhom xi sigriet jiġri warajhom li jekk jinkixaf iħarba il-pożizzjoni jew il-fama tagħhom. Nieħdu pereżempju r-rumanz Partitura Perduta, storja ta' direttur ta' orkestra żgħira tal-provinċja li kellu ħsieb jieħu f'idejh orkestra magħrufa. Imma wieħed mill-orkestranti tiegħu, il-sekondo kontrabbasso, isir jaf sigriet u sur mast beża li se jikxfu u jtemm il-karriera li għalija kien qed jaspira.
Aha, aha. U tieni il-volto e lo schermo u ambientat fi stazzjon televiżiv importanti fej prezentatur maruf jiġi wiċċ imbwiċċ ma' waħda li tapplika biex tippreżenta programm u jinduna li ma' din kellu storja meta hi kienet għada taħt l-etada xejta tifla. U allura il-biża u r-rikatti. Minkejja li l-ambjent tiegħu huwa hemmhekk ma tantx kien magħruf u maħbub u jniżluh.
U l-istess it-tielet wieħed non tutti i fjori profumano. Kappillan meqjus bħala bniedem qaddis simtella xut f'kasta jibin ta' waħda mill-parruċċani tiegħu. U fin-nofsu koll hemm ħajja sigrita kemm tal-kappillan u kemm ta' dik il-mara minkejja li ħajjithom ftit li xejn kienu jidhru li jiltaqgħu x'imkien?
Nara li qrajthom b'attenzjoni.
U naraw koll li dawn il-kodba huma bbażati fuq stejjer li f'xi mod jew ieħor seħħew. Jienu naqrahom bħal donni kont naf il-każ, imma int għandek ħabta tbiddel l-istorja u l-investigazzjoni b'mod hekk li jmorru mal-istil tiegħek u dak li jkun mhux lakemm ixebbaħ ir-realtà ma' dak li tkun stħajjilt inti mhux hekk?
Sakemm ir-rumanz ma taqraħx xi kummissarju bħalek imma.
U nistqarlek li jienu naqra r-rumanzi tiegħek kelli aktar minn ħsieb ta' passatemp. Bdejt nara kif il-metodi tiegħek tal-kummissarju maħluq minnek għal Dofreni jistgħu x'jgħinuni fl-indaġini.
Enuk? Kemm għamlet sinjal affermattiv ħafif braża, ridet kompli titkellem fuq il-kotba.
Qed tikteb xi ħaġa oħra fuq dan l-istil?
Qed timbixni.
Nimxeket?
Timbex il-vanità ta' kittib u l-ħerqa li kittib ikollu biex jitkellem fuq dak li kun qiegħed jikteb. Daqs li kieku, kien xogħol diġà lest, anki jekk ikun biss idea tiġri qisha ħajbura tal-ħarifa f'moħħu. Imma ma nistax inħol kobba jew tnejn illi għandi f'moħħi.
Qed bagħti biex tikdbu? Għala.
Għax u bbażat fuq fatt kriminali li seħħ milux. Tiġi għamilt l-ewwel żball ta' prosunzjoni, is-soltu nikteb fuq każijiet li seħħew snin ilu, kważi intisew jew jekk mhux għall-inqas fl-istudju tal-kriminoloġija. Dan il-każ li qed nikteb dwaru ilu li seħħ biss il fuq minn sena. Li inti tiftakar żgur.
Jekk tfakkarni.
Tiftakar dak l-avukat magħruf li ġie akkużat li kien imdaħħal f'xi 10 każi serji kriminali? Minn ser, brieder speċjalizzati, organizzazzjoni ta' klike kriminali illi jaħdmu għalih.
Oh, da żgur li niftakar, segwejtu. Imma ġie meħlusa l-kollox minn kull akkuża dak, ix-xhieda ma ġewx hemmnuti. Kemm għax ħawdu xi ftit, insomma ħaġa komprensibbli. Wara kollox u kemm għax li mħallef fhem li kien hemm kwestjoni taħraq bejn ix-xhuda u lini u l-akkużat. Dan u x'hekk qed tirreferi għalih?
Ujvi, dak il-każ. Lili bħala Silvio Geddi ħassibni. Ma stajċ innisilha li ma sabuħx ħadd fuq l-ebda akkuża. U dawwar din il-mistoqsija lili bħala kittib Giacomo Bellini, kittib ta' Kotba Ġalli. U tfajta fħoġur il-kummissarju investigativ tiegħi, Aldo Freni. Et ejja ngħidu illi veru li mħallef ma kellux provi ċari biżejjed biex isib li dall-avukat ħati. Imma Aldo Freni jissospetta ħażin u jagħmel mir-rajħ it-tfittxija u l-indaġni tiegħu sakemm isib mod kif isammar mal-ħajt il dall-avukat.
Interessanti tassew.
Interessanti u le.
Mala.
Interessanti bħala każ u dubju fih innifsu. Imma apparti li hu każ reċenti kif għedlek, għaddi ma nistax noqlok plott illi jaħbili dan il-każ illi seħ veru u nagħmlu tassew tiegħi tal-dofrenja għal kollox. Barra minn hekk naħseb kemm naħseb għaddi ma sibx mod kif għal-dofreni jasal biex uħol din il-kobba. Għandi storja veru, imma ma nistax niżvolġija. U qed tinkwetani għax dejjem intambar fuqha u frasi. Forsi ma taf kif xi darba ewreka. Insibu s-soluzzjoni. Imbagħad xej ma rrid biex finqas minn xar il-lestie? Jina, dottore, saktar jindu naħseb kif sen sawar anki teknikament romanzi mill-li niktibom. Mux l-ewwel darba li poġġejt mużika favorita tiegħi Bellini Puccini l-aktar. Forsi intir unsib is-soluzzjoni imma s'issa xej minnha.
Nsibu xi ħin u nitkellmu fuq. Qed li ħafna drabi s-soluzzjoni ssiba meta titkellem ma' xi ħadd fuq ix-xogħol li jkun għandej minn moħħok mhux hekk.
Veru, veru. Imma tkellimt ma' min tkellimt anki fl-każ editriċi fejn naħdem jiena. Sellum għaddi imħawad. Imma nifqu għaw fuq il-kodba tiegħi, fuq speċjalment fuq dan il-ktieb mhux mitmum. Għax irridu naslu, nitkellmu fuq suġġett aktar importanti. Ma naħsibx, dottoressa, li sejjaħt li biex toffri li kikra kafe u tkellimni fuq il-kodba tiegħi.
Palma, ma naħsibx li jentu kol rrid tasal wasla sawn biex tieħu biss kikra kafe u tkellimni fuq ir-romanzi tiegħek mhux hekk jew tkellimni fuq Bellini u Puccini, għalkemm nammetti. Jien ukoll f'dawn l-aħħar jiem ippruvajt nisma' l-mużika favorita u naħseb, insomma spiċċajt aktar nintilef fil-mużika milli fil-ħsieb. Kim minnu li ma stajċ naqba tard f'dan il-kas, minna li janku wasal ċimkien, unsib ħajt qoddimi. Ix-nijatu l-veritajiet li bdew ħerġin fuq il-ħajja privata ta' dottoressa Stoppelli u relazzjoni mħawda li kellha mal-ex klijent tagħha, itta' majt li kellhom iwasluni x'imkien. Imma ma wasluni mkien, minkejja li qattajt l-isbaħ sitt sigħat nindaga u nimmartella lil dan l-ex maħbub. Mhux biss kellu alibi diferro kif jgħidu ma wasal biex jikkonvinċini li qatt ma kien se jasal biex joqtol l-ex maħbuba tiegħu. Veru li ktibtilha li ju jew hi kienu se jispiċċaw ħażin, imma dan qaluh bej fis-saħna li kien jinsab fiha u bej fid-dwejjaq tal-firda li ridet hi. Aktarx għax żewġa kien qed jintebaħ b'xi ħaġa jew għax ħassitha ħatja. Qalli li wara li d-dottoressa insistiet biex jaqtaw ir-relazzjoni tagħhom u kellu jmur għall-kura għall-psikjatra u kien qed jieħu qatt ġmielu ta' pilloli. Ikkonvinċini li kien qed jgħid il-verità. Ma kienx jasal qatt biex joqtol il-lex maħbuba tiegħu.
M'għandix dubju, laqgħat ma kien se jaħsal biex jispara fuq l-ex maħbuba tiegħu. U laqgħat lili wkoll. Dak nerġa' ninsisti. Qabbad lil xi ħadd dejjem jekku hu il-mandant.
Minix daqshekk żgura ta' minkejja li miegħi kien esprima blaħabi li kien f'qagħda ta' depressjoni u għejra għax reġgħet irranġat ma' żewġa. U mill-indaġni li għamilt, iju żewġa dal-aħħar kienu qed jidhru aktar flimkien, insomma ta' fint riċevimenti laqgħat. Imma ħalli niftaħ aktar il-possibilità li kien minn kien se ta' qabbad lil xi ħadd.
Ekku, jekk issib il-qatti li mqabbad, faċli issib lil minn qabdu. Dawn lesti li jikxu bla skrupli ta'.
Insomma, jekk qabbad lil xi ħadd, dan ix-xaħat jista' jkun magħruf mill-pulizija. Żgur li x'imkien hemm impronti digitali tiegħu jew xi ritratt, dejjem jekk hu wieħed magħruf fil-qasam kriminali mhux hekk?
Osservazzjoni fuq ta' jkolli ngħid.
Imma minn fejn spara? Ma stajniex insibu l-ebda ħjiel fil-filmati li ħadna ta' wara d-delett.
Li kont minnek, dottoressa Milozzi, kont nara dawk il-filmati aktar bir-reqqa. Anki tale kamre ċirkwit okjużu tat-toroq kollha rib il-post tad-delett. Jienu sej allura, għandu ngħid li ma kontx qed tilha għalfejn irrid tinkellimha, irrealizzajt li wara kollox jien ma kelli xejn x'ngħidilha, forsi aktar nisma' u smajt biżejjed biex il-kummissarju Aldo Freni jibda jħabbel rasu fija. U ma waqafx naħseb jienu sej allura. X'bitta Lejn it-triq fejn hemm il-villa tad-dottoressa. Waqaft eżatt din il-kanċell tal-bib tal-villa tal-mejta dottoressa. U erġajt ħarist madwari. U lejnaħa partikolari. Minn fej kont stajt nara tiegħek ta' bini li kien ilu jinbena. Jingħad li kien hemm xi kwistjonijiet fuq dak il-bini jew aktarx kien hemm ukoll kawża pendenti fil-qorti. Ma jidirlix li kienet l-avukatessa Stoppelli li kienet imdaħla f'dana il-każ. Żewġ bibien tal-appartamenti kienu jagħtu għat-triq parallela li kienet tiġi għalija mill-vjale tal-villa tad-dottoressa. Mort fit-triq fejn kien hemm il-bibien. It-twieqi tas-sular t'isfel kienu mbarrati. Il-bibien imsakra sew. Aktar għall-kurzita milli għax stennejt li sajkunu hemm bexqa, ippruvajt niftaħ il-bibien. Kienu msakrin sew. Bqajt sir lura lejn id-dar. Naħseb u nipprova nikteb. Naħseb. Nisma' l-mużika.
Minix persuna li nħalli l-kliem li nisma jaddim immoħħi u l-tir marriħ. Illa la dottore Silvio Geddi għalli li kien għalih kont nerġa' nara l-filmati li ġbidna eżatt wara d-delitt u anki tal-kamere għaċ-ċirkwito kjużu tal-madwar. Żgur li ma għamilliġ dik il-provokazzjoni bħala l-awtur ta' kotba, imma bħala Giacomo Bellini, l-awtur ta' romanzi polizjeski, bħala l-ħalliq tal-marixxall investigattiv Aldo Freni. Allora ma tlifċin. Rajt il-filmati kollha li kellna. Anki tal-kamere għaċ-ċirkwito kjużu li hemm fil-vjale tal-Avukat Stoppelli u ta' triq li l-vjale jagħti għalija. Kienu nġabru għad ġmielu ta' nies, aktar ifixklu milli jgħinu, saħansitra nies jiġbdu ritratti jew videos biċ-ċellulari. Eżaminajt il-wiċċ u l-imġiba ta' kull persuna li nġabret hemm. Naħseb dawk il-filmati kont rajthom xi sitt darbiet. Nieqaf, nerġa' nibda, inkabbar l-immaġini b'żum. Kont diġà jgħid u se nieqaf, imma f'daqqa waħda, ta' xejn ta' ġuvnott imlefflef f'kowtu x'alla, ġibidli l-attenzjoni għal żewġ raġunijiet.
Ngħid is-sewwa, minkejja li ħassejt il-mużika serraħni, imma ma stajtx insib kwiet. Biex ma ngħidx li f'waqtiet bdejt inħossa kważi tinvadili moħħi din il-mużika. Sibijieti kienu mħawda sew, daqqa naħseb b'moħħ Silvio Geddi u daqqa ta' Giacomo Bellini, anzi ta' Aldo Freni. Fija l-awtur u l-bniedem kienu qed ħarbtuni. Ippruvajt naħseb fuq it-teknika li biha kelli nkompli r-romanz. Jekk kont se nkompli. Imma kont insib il-każ tad-delitt tad-dottoressa Stoppelli kien qed jaħkem aktar. Fl-aħħar iddeċidejt li naħseb fuq il-każ. Kont aktar milli żgur li l-asparatura kienet saret mit-tieqa ta' fuq tal-bini mhux komplut. Tajta li nċempel il-Kummissarju Milozzi.
Dak iż-żagħżugħ li ġibidli l-attenzjoni u mhux għal raġuni waħda biss, rajtu wkoll filmati oħrajn. Hirex mill-kantuniera ta' triq parallela ma' dik li għalija jagħti l-vjale fejn hemm il-villa tal-mejta avukata. Ridt inkun naf jekk kellniex filmati ta' triq minn fejn ħareġ. Porka miżerja ma kellniex. Kultant trid xi espressjoni ftit qawwija biex tur id-diżappunt tiegħek. Forsi kont irrabjata aktar miegħi n-nifsi milli għax ma kellniex. Irrabjata xi misni ħadd ħsieb niġbor anki l-filmati kollha minn dik it-triq. U lanqas tar-riss ma ddietilhom mir-rashom. Kunna wisq medini nfittxu l-konnessjonijiet li seta' kien hemm mal-ħajja tal-vittma. Tajt ordni biex jiksbuli l-filmati kollha ta' dik it-triq. Ta' xejn ta' pulizija bħal donnu qatali qalbi. Qalli li kien għadha daqsxejn ta' żmien mill-jum tad-delitt u għalhekk aktarx li jkunu tħassru. Naf li dik it-tweġiba nnervjatni bejn għax b'sart li kellu raġun u bejn għax rridtu jobdi aktar milli jasal għall-konklużjonijiet mir-rajħ. Is-soltu jien kalma anke fleħni. Jgħidu li għandi leħen kalmu sabiħ. Jgħidu, imma dak il-ħin naf li ollejt leħni u aktar werżaqt milli kellimtu u ordinajtlu ma jersaqx lejja qabel isib filmat meħud fid-data tal-mewt tad-dottoressa Stoppini. rittu daqs l-arja u li kell dak il-filmat, biex nara dak iż-żagħżugħ minn fejn eżattament kien ġej. U fuq kollox ritt, insomma anke bi ftit gburija professjonali, nuri lil tarriss x'kien irnexxieli niġbor, forsi bħala prova konklusiva. Kien dak il-ħin li ċempi li dottore Silvio Geddi, ngħid is-sowa dak il-ħin mhux li kelli abtitu wisq u weġibtu b'nofs kedda. Pronto? Iva, dottor Geddi. Tajba, ftit imħabta. Għandek bżonn xi ħaġa?
Xtaqt nissuġġirilek xi ħaġa fil-fema tiegħi importanti.
Għalwaqt urejtu li kont nervuża. Is-soltu nammetti telefonata tiegħu u taħdita miegħu imqar fuq romanzi u mużika kienu qisarħuli rasi mit-tewdin. Imma dak il-ħin la kellem uħ mużika u lanqas romanzi, imma malajr tajtu l-attenzjoni u biddilt it-ton tal-eħni. Dak li qalli kien tas-sew importanti. Porka miżerja, x'ma kien iċċaddit minn moħħi din. Porka miżerja, insomma, kwando ci vuole, ci vuole. Smajtu it-tieni episodju ta'
Il-Mira.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Selejn Baħġar għal Campus FM.
Ir-rakkont u l-indaġini ikomplu.